Marikos 4:10
Yesus adde sanin ka'e gara biyya Yudaati fi laga Yordanositin gamadaki. Ammalla gumin guddon gara isa dachanan inni akuma aada ifi isan barsiise. Warri farisayota tokko Yesus dubbin takarisa fi fedane gara isa dufane
Nama tokko bidda fi baasun seera
jedane gaafatan. Yesus deebise
Seri Musee manjen
Isanin jede Isan deebisane
Museen nama tokko waraqata lakkeessa barreesse akka lakkisuuf eeyyame
jedan. Yesus deebise
Musee sababa mataa jabeenna keessaniitiif seera kana isinii barreesse. Jalqabatti yennaa dadaan dadan waaq dhiiraa fi dubartii dada. Waan kanaaf namni tokko abbaa fi haadha fi lakkisee ibidda fi waliin wal qabatan isaan lachuu tokko ta'an. Maarre yoona isaan foon tokko malee lamaamote. Waan waaqi walti qassiis nami gargariin baasi.
Isaaniin jedhe yennaa deebi'anee galane manatti barattooti isa dubbii tana isa gaafatan. Inni deebise
eenyulle ka ibidda fi lakkisee dubartii dhibii fuudhu ibidda fi dassee gaara yeeffata. Akkasuma dubartii abbaa manaa ifii jalaa baatee nama dhibii heeruntu takka hin gaara yeeffatte.
Isaaniin jedhe namooti gariin akka Yesus harka ifiitiin qaqqabee eebbisuuf ijoollee didiqqoo gara isaa fidane. Barattooti ammoo isaan dheekkamane. Yesus yennaa waan kana dhagge aare
mootummaa waaqaa waan tawarra akka ijoollee tanaa teeteef ijoolleen gara kiyya dhuttuuti hin dhoogina lakkisa adhugumaa isinitti himu. Eenyulle mootummaa waaqaa akka ijoolleen takka fudhattutti kan fudhan ittiin galu
jedhe. Achiin duuba ijoollee habbaarrate harka ifiitiin qaqqabee isaan eebbise. Yesus ideemsaaf ka'e karaatti baheeruun namichi tokko gara isaa fiige isa duratti jilbeeffate.
Barsiisaa dansa jiruu bara baraatitti galiisaa fi ammaan tolchuu male
jedhee gaafate. Yesus deebise
maafi barsiisaa dansa anaan jette? Waaqa tokkocha malee nami dansaan tokkolle hin jiru. Ati seera hin ijjeesii hin gaarayyeeffatii hin hati dharaan nama irratti dhugaan bayi hin sobi abbaa keetiif haadha teetiif ulfinna kenni jedhu hin beette
jedheen. Namichi deebise
barsiisa an seera kana mara ijoollummaanuu jalqabee eegadheera
jedheen. Yesus isa hubatee ilaalee jaallate.
Waan tokko callatte sirraa dhidhate dhaqii waan qaddu gurguriiti warra hiyyeeyyiif kenni ol gubbaatti hin duroonta achiin duuba koyiti na hordofi
jedheen. Namichi yennaa dubbii tana dhage karra guddoo waan qabuuf fuula ifii gurraachesse gaddee achiin deeme. Yesus adaala ifii ilaalee barattoota ifiitiin
warra dureeyyiif mootummaa waaqaatti galuun attan rakkisa
jedhe. Barattoota dubbii tana rifatane. Yesus ammoon ammalle
ijoolleetii mootummaa waaqaatitti galiis attan rakko. Nami dureessi tokko mootummaa waaqaatitti galiisaa irra gaalli qo'aa limmo'oo keessa hulluuqisatti kaso.
Isaaniin jedhe barattooti Yesusii akka malee dubbii tana baaseffatane
yoona eenyutti fayyuu danda'are
jedhanee wal gaggaafatane. Yesus gara isaanii ilaale
tun waaqaaf malee namaaf hin danda'an waaqaaf wanni maraa hin danda'an
jedhe. Jennaan Phexros
kunoo nuti waan mara lakkinnee si hordonneerra
jedheen. Yesus deebise
dhugumaa isinitti himu eenyulle mana yookiin obboleeyyaa yookiin obboleettota yookiin haadha yookiin abbaa yookiin ijoollee yookiin fichaa anaaf oduu gammadaatiif jedhee kalakkise lafuma tanatti manoota obboleeyyaa obboleettota haadhotii ijoollee fi fichoota harka dhibbaan caalaa miidhaa walii hin fudhata. Lafa dhuttul'etti jiruu bara baraa hin qabaatu. Ammoo warri hedduu amma dura jiran warra duubaa hin ta'an. Warri hedduu amma duuba jiran warra duraa hin ta'an.
Yesuusii fi barattoota isaa Yerusaalem dhaqiisaaf karaatti bayanee ol qabatanuun Yesuus isaaniin dura edeemuun barattoota maadeffatanii warri duubaan hordofiisatti jirullee sodaatani. Inni ammoo warra 12 ammallee maddi itti baasee waan isatti dhufuuf jiru isaanitti hime. Inni isaaniin
kunoo gara Yerusaalemii ol ba'aarra. Ilmi namaa harka mootota hayyootaatiif barsiisota seera Museetitti dabarfamee hin kennamu. Isaa du'a itti muranee warra Yihudoota hin ta'initti dabarsanee isa hin kennan. Isaa isa hin ceeggatan, itti hin tufan, dhaananee hin ijjeesan. Ammoo guyyaa 3 duuba du'aa hin ka'a
jedhe. Ilmaan Zabdiyoosii, Yaaqoobii fi Yohaannis gara Yesuusii dhufanii
barsiisa, nuti akka ati nuuf tolchituu fi waan barbaannutti jira
jedhaniin. Yesuus
akka isinii tolchuuf wanni isin barbaaddan maa isin
isaaniin jedhe. Isaan deebisanii
yennaa barcumaa keeti ka mootummaa ulfinnaa irra teette tokko midda keetitti tokko bitaa keetitti akka teennu barbaanna
jedhaniin. Yesuus ammoo
isin waan kadhattan hin beettan. Muduunuu rakkoo ta'a itti unutti unu'u hin dandeettani. Akka an cuuphamu cuuphamuu hin dandeettani
isaaniin jedhe. Isaan
hin dandeenna
jedhaniin. Yesuus
isin dhugumaan muduunuu a itti unutti unu'u hin dandeettani. Akka an cuuphamu cuuphamuu hin dandeettani. Middaaf bitaa kiyyatti filee kateessisu ammoo anaamuti. Addeetana warra qophootteettuuf kakennu Waaqa.
Isaaniin jedhe. Barattoota 10 hafan kun yennaa waan kana dhaga'ane Yaaqoobii fi Yohaannisitti aarane. Yesuus ammoo gara ifii isaa waame.
Mootolee warra Yihudoota hin ta'inii warra moo'an hunnaa akka moo'an. Bulchitoota isaaniille baallii guutuu akka bulchan isinuu hin beettan. Isin oduutti ammoo akkas hin ta'u. Eenyullee isin keessaa nama guddaa ta'iisaaf ka barbaadu tajaajilaa keessan ta'uuti. Eenyullee isin keessaa nama namaan duraa ta'iisaaf ka barbaadu garbicha nama maraa ta'uuti. Ilmi namaa tajaajiliisaaf namoota hedduullee wodiisaaf lubbuu ifii kenniisaaf dhufe malee tajaajilamiisaaf hin dhunne
jedhe. Yesuusii fi barattoota isaa Yerikoo dhaqan. Isaan gumii guddoon waliin yennaa Yerikoo lakkisanii bayan. Namichi ila balla'aa kadhattichi tokko ka Barxemiyoos jedhamu ilmi Ximiyoosii karaa qarqara ta'e. Inni Yesuus nama biyya Naazireetii akka ta'e yennaa dhage.
Yesuus ilma Daawiti anaaf nahi
jedhee iyye. Namoota hedduun isa cal'isiisaa qixan. Inni ammoo ituma caalchise qoonqoo guddoon
ilma Daawiti anaaf nahi
jedhee iyye. Yesuus dhaabbatee
isaas waama
jedhe. Jennaan isaan namicha waamanee
innis waamisatti jira jabaadhu ka'e
jedhaniin. Maarre inni geelaa ifi irraan gate utaalee ka'ee gara Yesuusii dhufe. Yesuus
maa akka si ifi godhu barbaadda
jedhee isa gaafate. namichi ballaan deebise
barsiisa an dhaggeessaaf barbaad
jedheen. Yesuus illee isaan
dhugeeffannaan teeti si fayyicheerti deem jedhe.